Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Əliyevdən sonra Strasburqda nə baş verir, bax bu barədə danışacağıq. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi İlham Əliyevin Strasburqdakı çıxışı zamanı da əsas mövzulardan biri olub. İlham Əliyev dəfələrlə Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını vurgulayıb. Və Strasburqda Əliyevdən əvvəl və sonra nələr baş verir bu barədə söhbət etmək üçün siyasi məhbus məsələsinin də Strasburq gündəmində yeri barədə söhbət etmək üçün vəkil Xalid Bağırov və hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlını dəvət etmişik. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdədir. Hilal Məmmədovun həyatına yaranan təhlükə barədə AŞPA prezidenti Ambrasörün Azərbaycana yenidən gəlmək planı, Leyla Yunusun İlham Əliyevdən istədikləri, Zakir Həsənovun Ermənistana verdiyi mesaj, Müdafiə Nazirinin Ermənistana verdiyi mesaj barədə söhbətlər olacaq. Azadlıq Radiosunun müxbirləri ölkə və dünyadakı bu və başqa olaylardan canlı efirdə söz açacaqlar. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası qarşısında çıxış edib və bu çıxışı zamanı siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı çətin suallarla qarşılaşıb. Həmin suallara cavabında İlham Əliyev Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, siz yalan danışırsınız kimi cavablar verib. Və elə yəqin ki kim haqlıdır sualı ilə başlayacaq söhbətimizə. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Xalid Bağırov və Samir Kazımlı studiyamızdadılar və Xalid bəy, kim haqlıdır?
Bu diskussiya, siyasi məhbus diskussiyası Avropa Şurası ilə Azərbaycan hökuməti arasında artıq bir neçə ildir ki davam edir. Əslində bu mövzu Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olduğu gündən başlamış mövzudur. Amma son 2-3 ildə kimdir siyasi məhbus sual daha aktuallaşıb. Azərbaycan hökumətinin daim iki argumenti olub. Birinci argument həmişə ondan ibarət olub ki, ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı konkretləşdirilməyib, siyasi məhbus anlayışı konkret verilməyib və ikinci mövqeyi də Azərbaycan hökumətinin ondan ibarət idi ki, siyasi məhbusun statusunu müəyyən edə biləcək qurum varsa, bu da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir. Yalnız o məhkəmə kimin siyasi məhbus olub olmadığını müəyyən edə bilər. Bildiyiniz kimi 2012-ci ilin keçirilən pasiyon oktyabrında artıq Avropa Şurası Strasserin, o vaxtki məruzəçi Strasserin təqdimatı ilə artıq kriteriyaları müəyyən elədi. 5 kriteriya müəyyən elədi ki, kimlər siyasi məhbus sayıla bilərlər. Artıq hesab edirəm ki, yalnız bu kriteriyaların müəyyən edilməsi və bu kriteriyalar əsasında siyasi məhbuslar statusuna kim malik olub olmasını müəyyən etmək çox rahatdır. Bu kriteriyalar kifayətdir, dolğun konkret kriteriyalardır. Lakin görünən odur ki, bu kriteriyaların əsasında siyasi məhbus statusu, kimlərin siyasi məhbus olub olmaması məsələsi yenə də diskussiya doğurur. Lakin qeyd edim ki, artıq Avropa institutlarının əlində Azərbaycan hökumətinə qarşı ən ciddi bir arqument var. Bu da Avropa Məhkəməsinin son İlqar Məmmədovla bağlı qərarı. Bilirsiniz ki, bu qərar Azərbaycanla bağlı qəbul edilən qərarlardan fərqli cəhəti ondadır ki, burada Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 18-ci maddəsi ilə bağlı məsələyə qiymət verilmişdi ki, 18-ci maddəsi məsələni sırf hüquq müzakirəsindən siyasi müzakirəyə belə müstəviyə çıxardan bir pozuntudur. Yəni ki, orada təsbit olunur ki, bu adamın hüquqlarının pozulmasının səbəbi onun siyasi alternativ olması, onun siyasi baxımdan susturulmaq istəməsidir. Yəni, bunun həbsinin səbəbi siyasi motivlidir.
Yəni, ən azından Azərbaycanda bir Avropa Məhkəməsi tərəfindən təsbit edilmiş siyasi məhbus var.
Bəli, bu 100% əgər Avropa Məhkəməsinin qərarı bunun üçün önəmli kriteriyadırsa, o zaman belə bir qərar da var artıq. Yəni, mən hesab edirəm ki, yəqin ki, ya o sualı verən səhv eləmirəmsə İrlandiyalı deputat McNamara idi. O, onun bu qərar əlində, o əlinin altında olmamışdı yəqin ki. Çünki konkret argument gətirə bilərdi ki, 2 il öncə Səməd Seyidovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin şərti oldu ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı olmalıdır. Bu Strasserin siyasi müzakirə olunan, İndi hal-hazırda bu qərar var. Bu qərarı İlham Əliyevə göstərmək olardı. Yəni, nümunə olaraq göstərmək olardı ki, artıq Avropa Məhkəməsi qərarında siyasi məhbus olması təsbit olunub. Yəni, kimin yalancı olmasını artıq Avropa Məhkəməsi özü müəyyən edib.
Səmir bəy, siz nə düşünürsünüz? Bəlkə prezident yenə hardasa haqlıdır?
Bu Avropa Məhkəməsi ilə bağlı demək istəyirəm ki, həm də Əli İnsanov məsələsi də var. Çünki Avropa Məhkəməsi Əli İnsanovun da işi ilə bağlı pozuntular aşkar etmişdi və o kriteriyaların biri ədalətli məhkəmə ilə bağlıdır. Yəni Əli İnsanovda da bu hüquq pozulmuşdu. O ki, qaldı İlham Əliyevin çıxışına. İlham Əliyev Brüsseldə olduğu kimi Strasburqda da yenə də Strasserin məlum o sənədini istat etdi ki, bu siyasi məhbusdan bağlı belə bir sənəd olubdur, amma qəbul olunmuyubdur. Amma mən başa düşə bilmirəm ki, İlham Əliyev dəfələrlə niyə bu sənədə istinad edir? Çünki həmən sənəddən sonra, həmən sənəd qəbul edilməyəndən sonra, yəni 2013-cü ilin qışından sonra Azərbaycanda onlarla siyasi məhbus yaranıbdır. Yəni bu Strasserin sənədindən sonra baş veribdir. Bu siyasi söhbət də əsasən əvvəlkilərlə yanaşı bu siyasi məhbuslardan gedir və bu 2013-cü ildən həbs olunan insanların çoxu vicdan məhbusudur və onların dərhal azad olunması tələb olunur. Strasserin o məlum 89 nəfəri siyasında isə demək olar ki, onların bir neçəsi 2 aprel məhbusları buraxılıbdır. Yəni, o siyahıdan artıq danışmaq lazım deyil. Yəni, İlham Əliyev diqqətin yönətməlidir ki, 2014-cü ildir. 2012-ci il deyil. İlişib qalmasınlar 2012-ci ildə. Yəni, ondan sonra onlarla siyasi məhbus var. Yəni, bu fikirləşir ki, o vaxtda aşpa qəbul eləmədi bu sənədi. Bundan da siyasi məhbus məsələsi yəni, bağlanmalıdır. Axı, həmən sənəd qəbul edilməyəndən sonra Azərbaycanda onlarla siyasi məhbus yaranıbdır. Hələ də davam edir. Bəlkə də hələ yenə də davam edəcəkdir. Yəni, buna görə də Məncə yanlış fikirdir. Yəni İlham Əliyev orada insanlara yalan danışmaqda suçluyurdu, amma özünə görünür ki, yalan məlumatlar veriblər və özü də o yalan məlumatlar əsasında orada çıxış edirdi. Ona görə də bu, yəni siyasi belə inkar etməklə, təkzib etməklə nəyəsə yəni bir siyasətçi kimi nəyəsə nail olmaq yaxşı görsənmir.
Əslində bu siyasi məhbus ritorikasının ölkədən xaricə çıxmasının həm də şahidiyik biz ki, siyasi məhbuslarla bağlı bütün mübahisələr ölkənin içində yox, ölkədən xaricdə daha çox müzakirələr və mübahisələr xaricdə daha çox baş verir. Cəmiyyətin bu mövzuda bir qədər pasivliyi müşahidə olunur. Bəlkə Azərbaycan cəmiyyətinə bir xatırlatmaya ehtiyac var ki, bu siyasi məhbus adlandırılan insanlar insanların müdafiəsi niyə görə həm də onlar üçün vacib məsələdir. Bəlkə bunu bilmələrinə ehtiyacı var. Xalib bəy, siz onlardan həmin siyahılarda olan bir neçə nəfərin müdafiəçisi olmuşsunuz. Niyə Azərbaycan cəmiyyəti bu üçün bu adamların azadlıqda olması vacib olmalıdır sizin fikrinizcə?
İlk əvvəl bu insanların azadlıqda olması məhz özlərinə görə vacib olmalıdır. Çünki bunlar adamlar heç bir cinayət törətməyiblər. Adamların azadlı olması onların təbii haqqıdır. Bunlar hər hansı bir belə deyək, ictimai siyasi mövqeyinə görə, vətəndaş mövqeyinə görə və yaxud da hər hansı bir həssas sahədə fəaliyyətinə görə, jurnalistika ilə və yaxud da digər sahədə fəaliyyətinə görə həbs olunublar.
Amma bu niyə deyək ki, Hacı Qabul rayonunun Abdulabad kəndində bir nəfəri hansı bir dinləyicimizi narahat etməlidir?
Mən onu qeyd edim ki, ilk əvvəl siz cəmiyyət deyəndə geniş kütləni nəzərə tutursunuzsa, məncə geniş kütlə genel olaraq belə bir problemlə ilgilənməsi özü bir təcrübəli olardı. Çünki əgər bizim toplum genel olaraq bu tip mövzularla maraqlanan cəmiyyət olsaydı, biz bu cür cəmiyyət olmazdıq. Bu cür rejimdə yaşamazdıq. Yəni, normal ol cəmiyyətlərdə belə belə ictimai aktiv mövzularla çox az sayda adam maraqlandırmaq.
Amma maraqlandırmağa çalışın
amma
indi.
Amma bizim də kifayət qədər cəmiyyətimiz, kifayət qədər ictimai aktiv kəsimimiz var ki, onlar üçün bu mövzu çox aktualdır, bu mövzu onların daim gündəliyindədir, həm istənilən sahədə bu mövzuya münasibət bildirilir. Amma bunun geniş kütlələrə çatdırılmasını və onların
Samir
da mən fərqli düşünürəm. Mən hesab eləmirəm ki, bunun belə bir ciddi ictimai siyasi əhəmiyyəti var.
Bilirsiniz, maraqlı mövzudur. Bu maraqlı sual idi. Mən Ştraser məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Yəni, yadınızda Ştraser Azərbaycana gələ bilmirdi və Azərbaycan hökuməti onu buraxmırdı. Təbii ki, Ştraserdən bir neçə hüquq müdafiəçisi əməkdaşlıq edirdi. Amma Ştraser nə ilə bağlı idi? Ölkədə insan haqlarının, demokratiyanın, siyasi məhbus problemlə bağlı cəhd edirdi gəlməməyə. Amma gəlin baxan görən ictimai siyasi insanlar,
partiyalar
cəhd edirdi. Amma Ştrasera Bakıya buraxmadığına görə kimsə bir aksiya keçirdi mi? Etiraz elədi mi?
Samir bəy, gəlin qayıdaq sualın özünə qayıdaq. Deyək ki, nidaçıların, Anar Məmmədlinin, Bəşir Süleymanlının, İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqublunun və yaxud hansı bir başqa adamın həmin siyahıdan, əvəz Zeynalının, Zeynalının. Bunların həbsi nəyə görə deyək ki, hansısa bir rayonda oturmuş Azərbaycan vətəndaşını narahat etməlidir?
Ona görə narahat etməlidir ki, yəni nidaçılar öz şəxsi maraqlarına yox, bu ölkənin normal, demokratik ölkə olması üçün məhz elə Hacı Qabuldakı, Gədəbəydəki, digər bölgədəki insanların yaxşı yaşaması üçün, haqların pozulmaması üçün siz bilirsiniz ki, nidaçılar ən çox əsgər ölümlərinə görə aksiyalara çıxmışdı. Yəni, nidaçılar istəyirlər ki, bu Azərbaycanların övladları hərbi xidmətdə yəni səhlənkarlıq ucbatından, hansısa bir ordudakı məsuliyyətsizlik ucbatından həlak olmasınlar. Ona görə də bugün nidaçıların həbsi ən azı hər bir hərbi xidmətdə olan insanın valideynini narahat etməlidir. O cümlədən də seçki məsələsinə görə Anar Məmmədlini, o cümlədən görə mətbuat azadına görə, çünki əvvəl Zeynala qəzeti kimə görə buraxırdı? Azərbaycanlar oxuması üçün də Ona görə oxucular hardadır? Yəni mən başa düşürəm, insanlar qorxurlar, biraz repressiyalardan qorxurlar. Ona görə amma yenə də ən azı bir öz içərlərində narahat olmalıdır insanlar. Yəni haqq qazandırmaq ki, yox bunlar sakit dursun, yox. Hər bir insan, yəni vicdanlı insan siyasi məhbuslara görə narahat olmalıdır. Bacardığı qədər dəstək olmalıdır. Çünki bu günləri həbsdə olan siyasi məhbuslar bu insanlara görə, Azərbaycan vətəndaşlarına görə həbsdə yatırlar. Yəni onların hüquqlarını müdafiə etdiyinə görə, onların azadlığı üçün aksiyalar etdiyinə görə, yazılar yazana görə, seçkiləri müşahidə etdiyinə görə həbsdədirlər.
Mən əslində niyə bu mövzuya gəldim? Çünki müxalifətin və tənqidçilərin tərəfində azərbaycanlıların çox az sayılı bir hissəsinin olduğunu İlham Əliyev Strasburqda da qeyd elədi. O dedi ki, müxalifətə biz miting üçün yer veririk, amma mitinglərinə cəmi 840 nəfər adam gəlir. Dəqiq olaraq bu rəqəmi söylədi. 840 nəfər adam. Yəni, əslində rəqəmlər əlbəttə ki, İlham Əliyevin dediklərindən daha artıqdır. Biz bunun şahidi olmuşuq mitinglərdə, amma ümumilikdə İlham Əliyevin bunu deməyə haqqı var idi mi ki, tənqid, onun tənqidçilərinin sıraları çox az sayılıdır. Bunu deməyə haqqı var idi mi?
Mən bir şey deyim sizə ki, yəni biz həddən artıq, yenə deyirəm, o geniş kütlələrdən çox şey gözləyirik, amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanın ucqar kəndlərində yaşayan, yəni ucqar yerlərində yaşayan, əyalətlərdə yaşayan insanların ictimai siyasi proseslərə tam şəkildə biganə münasibətləri var. Məsələn, 2013-ün payız aylarında prezident seçkiləri öncəsi biz İlqar Məmmədovun imza toplama kampaniyasında bir şahid ol, bu bir hallara şahid olmuşduq ki, İlqar Məmmədov üçün imza toplayan şəxslər bizə bildirirdilər ki, onlar yaxınlaşıb İlqar Məmmədov üçün imza yığdıqlarını bildirirdilər insanlara və insanlar deyirlər ki, işte, bu həbsdə olan müxalifətçidir, deyirlər, biz ona imza verəcəyik. Yəni, həbsdə olma önəmi, yəni, bu baxımdan insanlar tərəfindən dəyərləndirilirdi. Yəni, insanlar tam şəkildə, belə deyim, biganə bir frustrasiya uğramış bir vəziyyətdə deyirlər. Yəni, onlarda hər hansı bilgi var, hər hansı münasibət var, amma bizim göldədiyimiz kimi kütlə qalxıb qəhrəmanı kimi qəhrəmanını müdafiə eləməlidir. Belə bir şeylər biraz əfsanədir, nağıldır. Ümumiyyətlə, real siyasətdə belə olmur. Real siyasətdə o kütlənin kütlə yeri var. Real siyasətlə real insanlar məşğul olmalıdır. Aktiv olmaq istəyən insanlar məşğul olmalıdır. Və kifayət qədər də bizim cəmiyyətdə belə aktiv insanlar var. Onlar aktiv mövqe ortaya qoyurlar. Yoxsa 7-9 milyon insanın 9 milyon aktiv insanı olsaydı, bu özü istəyirəm, anormal bir cəmiyyət.
Amma 840 da deyil.
840 deyil əlbəttə ki. 840, biz mən o gün bir hiss elədim, bir gün o qeydim elədim. Bəzən o qədər insan adları çəkirik ki, tanımadığımız artıq insanlar var ki, aktiv mövqeyi qoyurlar. Gündə, dünən Əbdül Əbilovu tanımırdıq. Kim tanıyırdı? Amma böyük bir oxucusu olan qrupu idarə edirdi adam.
Sən böyle siz nə düşünürsünüz bu az sayılı?
Aktiv insanlar deyəndə, yəni siz gedin kəndlərə, bölgələrə, görün hər bir çayxanada bir 20 nəfər yığılıb siyasəti necə müzakirə edirlər. Yəni siz deyirsiniz real aktiv adamlar, real aktiv adamı uzaq başı yığsa 1000 nəfərdir. Amma 1000 nəfərdən mitinq keçirmək olmaz axı. Başlıca olaraq siyasi təşkilatlar vətəndaşlarla işləməlidir. Yəni bir özəklər yaradılmalıdır, partiyalar getməlidir regionlara, şöbələri olmalıdır. Və yenə deyirəm, biz ictimai siyasi insanların, QHT-lərin, siyasi partiyaların üzərində böyük yük düşür. Vətəndaşlarla işləmək yükü. Yəni təəssüf olsun ki, bu zəifdir. Mən seçki dönəmi şimal bölgəsinə gedəndə bir gecənin içində düşdüm, bir saatin içində 7 dənə müşahidəsi tapdım bir çayxananın qarşısında. Yəni insanlar hazırdır. Sadəcə bu insanlarla işləmək lazımdır.
Yəni biganə deyillər.
Biganə deyillər, var.
Yəni məsələ var. Amma bilirsiniz, bu konkret siyasi məhbus mövzusunda mən gedib hansısa bir Goranboyun belə deyək Borsunlu kəndində kimlənsə işləməliyəm, bu absurd bir fikirdir.
Aydındır. Hər halda İlham Əliyevin Strasburqda verdiyi mesajlardan biri bu idi ki, onun tənqidçilərinin sayı çox azdır və digər bir mesaj da bu idi ki, bu onun Strasburqdakı çıxışına etiraz etməyə gəlmiş gənclər, onların da 92-93-cü illərdən xəbəri yoxdur. Ona görə
əslində İlham Əliyevin tənqidçilərinin sayı az ola bilməz. Elə İlham Əliyevi tənqid etdiyinə görə 140 nəfər bugün həbsdədir. Yəni bu az rəqəm deyil. Yəni o siyasi məhbuslar birbaşa İlham Əliyev hakimiyyətin tənqid etdiyinə görə həbsdədir. Yəni hələ həbsdə olanlar bu qədərdir. Görün indi mühacirətə gedənlər nə qədərdir, ölkədə nə qədərdir, yəni qorxub sakit dayanan nə qədərdir. Yəni çoxdur tənqidçilər. Yəni ən azı seçkiləri götürək də. Seçkilər yəni ortadadır. İlham Əliyevin münasibət seçkilərdə qoyuldu ortaya. İnsanlar seçkidə münasibətini qoydular ortaya. Yəni bu fakt ortadadır.
Bilirsiniz, burada bir məsələdə toxunaq. İlham Əliyev ümumiyyətlə dünənki çıxışında ümumiyyətlə özünün ritorikasında yenilik eləmədi. Nə indiyə qədər hansı mövqədə dururdusa, hətta qeyd edim ki, bu ritorikanın daha çox Azərbaycan auditoriyasının işlədirdi. İlk dəfə Avropa auditoriyasında eyni ritorikadan bəlkə yararlandı. Yəni, bizdə müxalifətin tərəfdarı azdır, amma bilirsiniz, həmin auditoriyada oturan deputatlar bilirlər ki, siyasi segmentdə olan şəxslər kimlərdir? Yəni, bu kütlə hansı segmentdir? Yəni, bunun bugün ola bilsin, görünməsin, amma sonra bir anlıq sənin əleyinə olsun. Yəni, bu çox adi bir şeydir. Yəni, bu aldadıcı bir fikir ki, onların tərəfdarı heç kəs yoxdur. Ola bilsin, yoxdur. Amma bir gün görəcəksən ki, 2 milyon insan var meydanda.
Tunisdə heç yoxuyur. Sonra birdən-birə
yəni, bunu sən bu, belə deyək, bu insan uzun illər siyasətlə məşğul olan bu insanlara yenidən siyasət mi öyrədəcəksən ki, tərəfdar nə deməkdir? Kütlə toplamaqla, əgər siyahı ilədirsa, yapın siyasi hamısından uzundur. Amma o yapın siyasıdır mı? O yapın üzvləridir mi? Yəni bu yalancı bir şeylərdir. Bəs bunun üstündə siyasət təbii ki, ciddi deyil. Yəni, hər halda dinləyicilər üçün ciddi deyildir bu arqument.
Tənqidçisi azsa televiziyaları niyə bağlayıb insanların üzərinə? Nə ictimai siyasi insanların üzərinə televiziya bağlanır?
Onunla da bağlıdır. Də, onunla da bağlıdır ki, bizdə senzora yoxdur.
Bizdə azad mətbuat var. Azad mətbuat var və əslində orada etiraz edən bir neçə nəfəri göstərib. Dedi ki, bunlar da 92-93-cü illəri görməyiblər, ona görə etiraz edirlər.
92-93-cü illəri İlham Əliyev də Azərbaycan görməyibdir. Yəni,
elə Həbib Müntəzir, həmin aksiyanın iştirakçılarından biri Həbib Müntəzir Facebook profilində bu barədə yazır ki, İlham Əliyev bizi göstərərək deyir ki, balkondakı uşaqlar 92-93-cü görməyən uşaqlardır. Mən və dostlarım 92-93-cü illərdə Bakıda idik, amma İlham Əliyev Rusiya vətəndaşı idi, Türkiyədən Moskvaya dəri daşıyıb alver edirdi, belə yazıb Həbib Müntəzir Facebook profilində. Və mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm, 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyicilər yazırlar. Elnur yazır, Strasburda keçirilən məlum tədbirin məmləkətdə vəziyyətin dəyişəcəyinə təsir edəcəyini düşünmürəm. Bu fikri bir müddət sonra hakimiyyət təmsilçiləri də qeyd edəcək. İnanmırsınızsa, поживем, увидим. Yəni, yaşayarıq, görərik. Elnur yazır bunu. Başqa bir dinləyici Əli Qarayev yazır. Əliyev yalancıdır. Üzə durub yalan danışır. Bugün yalancının evi yananda inanan olmayacaq, yazır dinləyici. Daha bir dinləyicimiz yazır. Salam əleyküm. Onsuz rəsmilər nə qədər siyasi və vicdan məhbuslar yoxdur. Desələr də qərb hər şeyi görür, kör deyil. Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları xəbərdar edib, siyasi dövr dəyişib. Elə İlham Əliyevin çıxışından sonra Avropa Şurası Parlament Asambleyasının prezidenti Ambrasör də Twitter hesabında yazıb ki, problemləri görməzdən gəlməklə deyil, Azərbaycana gələcəm və siyasi məhbusları həbsxanada ziyarət edəcəyim deyir. Belə çıxır ki, Azərbaycan prezidentinə inanmayıblar.
Belə çıxır ki, həmin qurumun rəhbəri belə artıq siyasi məhbus olub, gəlib siyasi məhbus olub olmadığını yoxlayacağım, müəyyən edəcəyim yox. Birbaşa gəlib ki, birbaşa qəbul edir ki, siyasi məhbus var, gəlib onları ziyarət edəcəyim. Yəni, bunu artıq qəbul edirlər ki, siyasi məhbus var. Yəni, gəlmişəm, mən qeyd edim ki, bizdə bir yanlış təsəvvür yarandı ki, Strasser'in siyasi keçməyəndə 24 yanvar 2013-cü ildə belə bir qəbul oldu ki, Avropa Şurası azbızında siyasi məhbus olmaması barədə qərar verdi. Bu belə deyildi. Yəni, həmin bəyanatda iki bəyanat var idi. Birində siyasi məhbusların adı konkret göstərilmiş siyasi bəyanat idi. Biri də heç də ondan tənqidinə görə siyasi məhbusların olduğunu dolayısıyla etiraf edən bəyanat var idi. Çox qəbul olundu. Orada qəbul olundu ki, bəli, burada insan hüquqları pozulması ilə həbs olunmuş insanlar var.
Ya, konkret koymuş ki Avropa Şurasının
orada etiraf olunmuş ki siyasi məhbuslar var zaten. Amma siyahı qəbul olunmadı. Strasser'in o bəyanatı hazırladığı layihə daha sərt idi və konkret ad-bad siyasi məhbuslar göstərmişdi ki, o da hakimiyyətin üzərinə əlavə yük qoyacaqdı ki, həmən şəxslərlə bağlı konkret addımlar atsın. Bax, bunun qarşısındı, amma genel olaraq bəyanat qəbul olundu ki, siyasi məhbus var. İnsan hüquqlarının kobud pozuntusu var, seçki problemləri var, hamısını qeyd olunan bəyanat qəbul olundu.
Və siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi də təyin olunan bilər. Azərbaycanda siyasi məhbus üzrə qətnamə təklifi bazar ertəsi hələ İlham Əliyevin çıxışından əvvəl Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquqi İşlər və İnsan Haqları Komitəsinə yönəldilib. Xatırladaq ki, Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının büro iclası keçirilən zaman bu təklif verilmişdi, amma təklifin müzakirəsi saxlanmışdı bu sessiya vaxtına. Həmin təklifi Aşbanın İrlandiyadan olan deputatı Michael McNamara hazırlayıb. Mayın sonunda Bakıda keçirilən büro iclasında təklifin hansı komitəyə göndərilməsi məsələsinin müzakirəsi ertələndi və monitoring komitəsinə keçirilməsi məsələsi müzakirə olunurdu. McNamara Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, bu həmin təklifin öldürülməsi demək olardı, amma bu baş verməyib. Yəni, baş verməyib, McNamara'nın təklifi Hüquqi İşlər Komitəsinə yönəldilib. Bu addım siyasi məhbuslar üzrə və növbəti addım siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması ola bilər. Bu məsələyə də ya bu sessiyada, ya gələn sessiyada baxılması gözlənilir.
Səhv eləmirəmsə, elə dünənki çıxışında İlham Əliyev o həmən deputata dedi ki, siz Strasser'in yolunu getməyə. Belə bir ifadə
işlətdi. McNamara'nın sualına cavab olaraq dedi ki, siz yalan danışırsınız, ölkədə siyasi məhbusları yoxdur. Necə ki, Strasser məğlubiyyətə uğradı keçən il, elə də siz məğlubiyyətə uğrayacaqsınız. Belə bir ifadə işlətdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının kimin haqlı olduğunu...
Kürü diplomatiyasını yenə işə salıb.
Yəqin ki, yox. Ən azı yerə gəlmişə o qəbul edilmiş qərar kifayət qədər ciddi bir qərar. Təsəvvür edin ki, həmən hesabatın hazırlanması, insanların vəziyyətin barəsində hesabatın hazırlanması monitoring komitəsindən, yəni bildiyimiz Agramont və Greif'in təmsil olunduğu monitoring komitəsində həval edilməsi, bilirsinizdir, dolayısıyla bunun Agramont və Greif'ə həval edilməsi olacaqdır və onların da bilirsiniz bu sahədəki belə həssas mövqələri
yeri gəlmişən olar deyənlər sual da vermədilər, amma burada biz həməşə onlara vaxt sərf eləyib nə qədər
və həssas sahədə bunların necə hansı rol oynadıqlarını biz çox gözəl bilirik. Amma yenə də bu sahə havalı oldu, yenə də keçmiş Strasser'in təmsil olunduğu komitəyə. Bu da uğurlu tərəfdir. Yəqin ki, Avropa institutları Strasser'in məqlubiyyətindən sonra xatırlayırsa bizim hüquq müdafiəçiləri onları xəbərdar edirdilər ki, Strasser'in verdiyi layihə keçmədikdən sonra siyasi məhbus vəziyyət durumu ağırlaşacaq və proqnozlar doğruldu. Geri gəlmişkən 24 yanvardan 10 gün sonra Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov həbs edildilər. Üstündən bir ay sonra, daha bir ay sonra Nidatçılar həbs edildilər və həbslər davam eləməyə başladı. Az qala hər həftə həbslər var idi uzun bir müddət. Hər həftə kimlərsə həbs olunurdu. Yəqin ki, bu səfər həmin komitə təkcə layihəni, yeri gəlmişə Strasser'in layihəsinin PASE-nin cilasına çıxarılan, Aşpanın cilasına çıxarılanda belə çətinliklə komitədən keçmişdi. Komitədən belə çətinliklə keçmişdi. Komitə çox az səslə onu qəbul edib göndərmişdi Aşpanın cilasına. Aşpanın cilasına isə keçmədi. Amma bu səfər həmən komitə daha ciddi yanaşacaq. Nəinki o hesabatın hazırlanmasına, həm də hesabatın Aşpanın cilasından keçirilməsinə.
Dinləyicilər, yazılar Nazim Həmzəyev yazır. Salam Azadlıq, Xədicə xanım və radionun qonaqları, hər vaxtınız xeyrəsi dinləyici. 1988-ci ildən xalq hərəkatında fəal olmuşam. Bugün də müxalifətdə fəalam və bu səbəbdən həmişə təzyiqlərə məruz qalmışam. Bir ömrü evsiz, işsiz, parasız yaşayıram. Sizdən soruşuram, biz hansı kateqoriyadayıq? Nazim Həmzəyev, Müsavat Füzuli rayon təşkilatı belə yazır dinləyici. Dinləyici, yəqin ki, siz Prezident İlham Əliyevin 92-93-cü illəri görməyib dedi kateqoriyadansız. Bilmirəm. O cavabınız var mı dinləyiciyə? O hansı kateqoriya?
Siz 92-93 retorikasını hər halda biz indi düşünürdük ki, keçmiş olacaq bu argumentlər olmayacaq. Çünki artıq həbsdə olan insanların belə çevrəsinə baxanda 92-93-ü onlara şamil edə biləcək adamlar yoxdur artıq həbsdə. Lakin İlham Əliyev burada bir yenilik, bayaq mən səhv etdim, ritorikasını burada biraz dəyişib, artıq 92-93-də gördüklərimiz yox, 92-93-ü görməyənlər ifadəsini meydana atdı orada, yenilikdir biraz. Qeyd edim ki, 22 il hakimiyyətdə olasan, amma 1 il, cəndən öncə 1 il sürmüş bir hakimiyyətin kölgəsindən hələ də çıxa bilməyəsən, bu çox böyük dərddir.
Amma başqa bir məqamda var idi, korrupsiya ilə bağlı olan çıxışının korrupsiya ilə bağlı hissəsində. O deyirdi ki, Sovet dövrünün
etiraflar var idi orada.
Sovet dövrünün qalıqlarıdır və biz Sovet dövrünün qalıqları ilə yaşayırıq. Bu yəni 22 il.
Bəs onda korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi nə edir bu illərdə?
Yəni məsələ orada bilirsiniz konkret budur ki, burada da bir qəribə etiraf var ki, siz Sovet dövrünün qalıqlarından qurtulmaq istəyirsinizsə, Sovet dövrünün idarəçiliyi üsulundan qurtulmalısınız. Deməli etiraf edir ki, İlham Əliyev, mən Sovet dövrünü dəyişə bilməmişəm ölkədə. Mən hələ də Sovet dövründə yaşayıram. Mən Sovet dövründən idarə edirəm.
Amma Sovet dövrünün də böyük bir hissəsini onun atası hakimiyyətdə olub.
Yəqin ki, bu da dəyişə bilməməsinin yeganə səbəb, əsas səbəblərindən biridir. Yəni adamlar özləri də deyirlər, biz ölkəni artıq 20 il yox, biz ölkəni 40 ildən artıq idarə edirik. 40 ildən artıq da adamlar korrupsiyayla ölkəni idarə edirlər. Başqa cür idarə etməyi də bacarmırlar.
Başqa bir məqam çıxışda Samir bəy bundan ibarət idi ki, dünyada Suriyada, İraqda baş verənləri görürsünüz, dini radikalizm təhlükəsi var və biz bu təhlükələrdən ölkəni qorumağa çalışırıq. Prezident İlham Əliyev çıxışında bu məqama diqqət yetirdi. Mən xatırlayıram siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı qətnamənin müzakirəsində həmin siyahı da, dindarların olması da məhz bu aspektdən tənqid olunurdu hökumət tərəfdarları tərəfindən. Bax bu bununla bağlı sizin fikrinizi eşitmək istərdim Səmim.
Dindarlar açığı yəni həbsdə olan dindarlar var, amma siyasi məhbuslar hamısı dindar deyil ki, məsəl üçün İlqar Məmmədovu tutmusan ki, dini təhlükəyə görə tutmusan, yoxsa Anar Məmmədlini, Əvəz Zeynalını, yəni bunların həbsi ilə dini təhlükənin adiyyəti var. Yəni o sadəcə bir bəhanədir.
Ya burada bir məsələ də var ki, təbii ki, əgər doğrudan da o yaxın şərqdə baş verən dini, silahlı, belə radikal hərəkət edən qüvvələr Azərbaycana hər hansı bir sirayət edirsə, əvvəla burada sorğulanmalıdır ki, niyə burada belə bir qüvvələrin burada sirayət etməsi üçün zəmin yaradılıb? Bu yeri gəlmişəm, belə bir qüvvələr yalnız yaradılmış xüsusi zəmində fəaliyyət göstərib, öz fəaliyyətlərini reallaşdıra bilərlər. İkincisi, hakimiyyət nə vaxt sübut elədi ki, belə bir kəsim var, mən onları həbs eləmişəm, onları siyasi məhbus sayırlar. Olubun belə bir fakt. Hətta mənim xatırlıram ki, Xədicə xanımın özü dəfələrlə ayrı tədbirlərdə biz də bu konkret radikal islamçı deyəndə kimi başa düşülməlidir? Əli silahlı islamçı başa düşülməlidir radikal islamçı kimi. Bunun siyasi məhbusu olaraq nəinki bizim qəbul etməyimiz, hətta Strasser vaxt ilə demişdi ki, silahla terror törətmiş adamın siyasi məhbus mənim siyahımda yeri ola bilməz. Bu bir mənalı qəbul olunan məsələdir. Və yaxud da Hacı Tali narkotik silahdırmı, narkotik atıb cibinə tutmuşsan, sənin rəsmi iddiamında bu belə yatmır. Rəsmi iddiamında belə, bu fakt belə yatmır ki, bunu sən buna görə təqib eləmişsən.
Amma misal üçün Mövsüm Səmədoğlu silah saxladığına
onu
görə
deməsə, Mövsüm Səmədoğlu tənqid edəndən sonra onu ilk dəfə saxlayanda yol hərəkət qaydasını pozmasına görə saxladılar. Silahı sonradan atdılar onu. Yadınızdadır yol hərəkət qaydasını pozduğuna görə saxlamışlar adamı.
Yəni açıq hər kəs bilir ki, Mövsüm Səmədov nəyə görə həbs olundu?
Çıxışından 2 gün sonra.
Çıxışından 2 gün sərt tənqid elədi İlham Əliyev və 2 gün sonra da həbs olundu.
Yol qaydasını pozmanın və sonra silahla.
Bu arada yəni Azərbaycanda dindar kəsimin böyük bir yəni əhəmiyyətli bir hissəsini üçün yaradılmış Sələf Xəbər saytında prezidentə tam dəstək nümayiş olunur və yəni prezidentin dost bildiyi və bilmədiyi dindarlar mı var ölkədə və siyasi məhbuslar məsələsində belə bir təriqət ayrı seçkiliyi var mı?
Belə bir şey deyim, bu sələfi kəsimlə biz uzun müddət bu şiyə kəsimi ilə əhli şiyələrlə kifayətə problemi yaşadıq. Onlar ölkədə baş verən bu kütləvi insanlıqları pozuntusu mövzusunda ortaq yəni o belə deyək demokratik dünyəvi müxalif fikirli insanlarla eyni platformada çıxış eləmək istəmirdilər uzun müddət, amma sonradan bu ayrım anlaşıldı, başa düşüldü ki əgər sən doğrudan da təqib olunursansa, sənin hüquqların, azadlıqların pozulursa və bunun üçün ciddi bir siyasi səbəb yoxdursa, bu sənin sırf dini etiqad azadlığı var, baxışları var, fikirləri var görədirsə, o zaman niyə də bu kəsimlə digər kəsim arasında müdafiə platformasında bircə fəaliyyət olmasın. Bu problem indi çözülməkdədir, indi o qədər ciddi problem görmür, əsas burada problem qarşılı inamdaydı, etimaddaydı, bu etimad mühiti artıq yaranmaqdadır insanlar arasında. Lakin sələfi kəsimi ilə problem hələ də qalmaqdadır. Yəni, bu ölkədə kifayət qədər ciddi sayda artıq sələflər meydana gəlib, hakimiyyət vaxtı ilə, təbii ki, bu belə bir kəsimin yaranması ölkədə ilkin dövrdə ciddi problemdir. Çünki Azərbaycan qəbul edilən əsas bir dinin kəsim olaraq əhli şiədir və biz sələfi olaraq bir-birinə çox da simpatiyayla yanaşmayan bu iki digər məzhəblərin bir yerdə yaradılması biraz sosial baxımdan cəmiyyətdə gərginlik yaratmalı idi və hakimiyyət bunu nəzərə almadı. Bu sahənin inkişaf bölkədə yaranmasına, inkişaf etməsində göz yumdu vaxtilə və indi kifayətdir bu kəsimi təmsil edən, sələfi kəsimi təmsil edən insan var ölkədə və bunlar da çox müxtəlif spektrdir. Bunların içində tanıdığımız normal diskussiyaya gedən insanlar var, amma bəziləri konkret olaraq biz sizdə artıq xəbərləri də bu çıxdı. Xeyli insan Suriyadakı savaşa qatıldılar və Çeçenistandakı savaşa qatıldılar və digər ölkələrdəki belə savaşa qatıldılar. Yəni artıq risk ölkə üçün təhlükəli risk qrupu yaradan bir insanlar var. O baxımdan o həmin sələfi qrupuna ciddi şəkildə fərqli yanaşılmalıdır. Ayrı-ayrı qruplarla işləmək lazımdır. Çünki deyirəm, yəni fərqli qruplar var. Amma burada da risk problemi oradadır ki, onların əqidələri buna imkan vermir ki, toplumla birgə fəaliyyət göstərsinlər. Çünki mən vəkil olaraq çox rastlaşmışam orada. Məsələn, belə bir argumentləri var. Deyirlər ki, belə bir hədis gətirirlər ki, Yahudi peyğəmbərlərdən biri deyib ki, Allahdan soruşurlar ki, bəs dünyaya ən az nə göndərmisən, deyir ədalət. Onların da fikrincə, əgər dünyədə ən az ədalət isə burada ədalət axtarmağa ehtiyac yoxdur. Və yaxud da bir başqa fikir, biz vəkil kimi qoşulmaq istəyəndə qeyd edirlər ki, Allah bizə imtihan göndərib bu həbsi, bu qanunsuzluğuna rastlaşmanı Allahın imtihanından tək keçməliyik, bizə vəkil zad lazım deyil. Yəni, hələ də bu kafada, bu təfəkkürdə olan insanları hələ islah eləmək lazımdır ki, yəni, bu əqidə ilə yəni, özləri bariyeri qoyublar digər toplumdan, yəni, ciddi şəkildə və digər hələ başqa onların bir əqidələrində də problem var ki, əmir nə olursa olsun ona qarşı getmək olmaz. Yəni, rəhbər nə olursa olur. Yəni, bu baxımdan hələ də onlar amma kifayət də ciddi onların sələf arasında həbs olunanlar var. Bunlar üçün də ola bilsin ki, həqiqətən də onları silaha meyilli insanların həbs olunmasıdır. Amma bəzi insanların isə eyni narkotik ciblərinə atılmasından söhbət gedir.
Aydın. Yəni, ona görə həbs eləməyiblər onları.
Yəni, ən azı sübut iddiam yoxdur belə verilsin.
Dinləyici yazır, Yaşar yazır, salam sən demək, Strasserin Azərbaycana buraxılmamasının da günah müxalifətdəymiş, Samir bəyin sözünə cavabdır bu dinləyicidən, davam edir Yaşar bəy, mən bu ölkədə İlham Əliyevi canlı olaraq müdafiə edən adama rast gəlməmişəm, işsizindən tutmuş icra strukturunun yuxarılarında oturanlara qədər, orada qeyd olunur ki, insanlar hazırdır və bu insanlarla işləmək lazımdır, işləyir də hakimiyyət, dövlətin bütün strukturları ancaq bir işlə məşğuldur, hakimiyyətin siyasətini dəstəkləməyən bütün üsullarla mübarizə aparmaqla. Qaldı İlham Əliyevin çıxışına mənə ilə gəlir ki, buna bu qədər, nəinki bu qədər, heç onun yüzdə biri qədər önəm vermək yersizdir. Bu adam qeyri-ciddi çıxışları ilə analoqı olmayan prezident statusunu çoxdan qazanıb, yazır Yaşar imzalı dinləyicimiz. Buyurun.
Cavab verim. Mən müxalifəti günahlandırmadım. Sadəcə dedim ki, biz Ştrasserə yetərincə dəstək ola bilmədik. Mənə elə gəlir. Çünki bu insan ölkəyə gəlməsinə imkan verilmir, amma biz hansısa konkret bir aksiyalar, bir tədbirlər yəni yetərincə olmadı. Və siz də deyək ki, Ştrasserin əleyhinə kifayət qədər yəni müxalifət tərəfdə hesab olan insanlar da çıxmışdı. Yəni bu da var idi, fakt var idi.
İstəyirəm. Bu məntiq, əgər doğrudan da bu həbs onlara görə güclü aksiyalar keçirmək mümkün idisə, niyə Ştrasserin gəlməsi? Bu həbslərdən qarşı keçirilərdi bu aksiyalar.
Yox, həbslərə
Ştrasserin gəlməsi
üçün qarşı
keçirilirdi. Əgər bu cəmiyyətdə bu güc var
idisə, 20-ci səhifədə gənclər keçirmişdi gənclərin həbsinə qarşı. Nidaçıların məhkəməsində məhkəmənin qarşısında olmuşdu. Amma Ştrasseri ölkə buraxmırlar. Ştrasser bizdən örtü gəlib bura. Demokratik düşərgədən örtü gəlmək istəyir, buraxmırlar. Heç kim də sakit durubdu. Bir dənə bəyanat verir, kampaniya keçirmir.
Aydındır. Dinləyici yazır, mərdəkə Kənan Əmirxan, Avropa iqtidarının kəşfiyyatı bizdə nə baş verdiyini kağız üzərində onların stolunun üstünə qoyur. Avropanın öz maraqları, marağı olan dövlətdə iqtidar güclüdürsə, iqtidara müxalifət güclənirsə və iqtidar zəiflirsə, müxalifətə stavka qoyurlar və ya iqtidar milli maraq çərçivəsində Avropaya az pay verəndə də müxalifətə stavka qoyub düşünürlər ki, tutdu qatıq, tutmadı ayran. Mərdəkandan Əmirxan yazır bunu. Aras Səməd Şəkidən yazır. Zaten İlham Əliyevdən başqa çıxış gözləmək olmazdı. Bu ölkə 21 ildən çoxdur ki, siyasi məhbus sarıdan körlük çəkmir. Bunlar elə bilirlər ki, gətirdikləri əsaslarla Avropalıları aldada biləcəklər. Zavallılar anlamır ki, artıq 7-dən 77-yə Azərbaycanda elə bir insan tapmaq mümkün deyil ki, o hakimiyyətin nağıllarına inanmış olsun. Doğrudur, 15, bəlkə də 10 il əvvələ kimi rejimin təbliğat maşını cəmiyyətin az bir hissəsini öz təsiri altına ala bilirdi. İndi dünya dəyişib, informasiya almaq, yaymaq və müzakirə aparmaq imkanları fantastik şəkildə artıb. Bir sözlə, bu xına o xınadan deyil. Aras Səməd Şəkidən yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır. İlham Əliyev özü də bilmədən dəfələrlə bəyan edib ki, Bakı Tbilisi Ceyhan boru kəmərinin işə düşməsi ilə onların xarici siyasəti bitir. Xarici görüşlərində də dolayısıyla bunu çatdırır. Görüşdüyü yetkililərə. Xarici siyasət bitdiyindən siyasi demagogiya ilə məşğul olur indi. Onun fikirlərində ciddi nəsə axtarmaq lazım deyil. Adam deyir ki, yeyirəm, əl çəkin, döyəcəm, həddini aşan olmasa öldürməyəcəm. Belə yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Salam, ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi məhbus olmamasına sübut Xədicə İsmayılın Kəmran bəyin hazırladığı araşdırmalardır. Buna görə həbs edilmirlərsə, demək siyasi məhbus yoxdur. Yeni Azərbaycan partiyasından imzalı dinləyici yazır bunu. Görünür, dinləyici hesab edir ki, hələ azadlıqda olduğumuz üçün şükür etməliyik və təşəkkür etməliyik. Əfi imzalı dinləyici yazır, salam İlham Əliyev ölkəni hara sürüklədiyini özü də bilmir. Narazılıq günbəgün artır, vəziyyət pisləşir, bunu görməmək çətindir. Gözü açılanda gec olacaq, yazır dinləyici Əfi. Və mən qayıtmaq istəyirəm həmin o ismarca ki, çünki bu tez-tez eşitdiyimiz argumentdir, Avropada da eşitdiyimiz argumentdir. Hətta bu argumenti məruzəçilərdən də eşitmişik. Axı siz hələ yayırsınız, axı siz hələ varsınız, axı siz hələ danışa bilirsiniz. Bəs necə olur ki, azadlıqlar
yoxdur? Sadəcə növbəmiz gəlib çatmayıb.
Növbəniz gəlib çatmayıb. Samir bəy, siz necə düşünürsünüz?
Təbii ki, yəni növbə çatanda, yəni birini tuturlarsa, beşi gəlir onun yerinə. Yəni indi təsəvvür edin ki, bugün nidaçılar həbsdədir, amma bir 5 il qabaq nidaçılar yox idi. Amma 5 il qabaq jurnalistləri tutdular, müəyyən insanları öz tərəflərini çəkə bilər, amma əvəzinə kimlər gəldi? Nidaçı kimi mübariz insanlar. Nidaçıları həbs ediblər, 2 qat onlardan yəni güclü insanlar çıxacaq ortaya. Yəni həbs olunduqca ardı gəlir. Yəni bunu saxlamaq mümkün deyil.
Yapıcıların dediyi bir şey var ki, biz hələ Pinochet kimi bir gecənin içində 10 min adamı yığmırıq, bir stadionu güllələmirik. Yəni bir gecənin içində bunu eləmirik. Bir gecə eləmirsiniz, amma yavaş-yavaş edirsiniz də bunu.
Amma məsəl Xalidin özün, Xalid bəyin özün vəkillikdən çıxartmışlar da, niyə eləmərlər da, öldürməlidir.
Yəni məsələ orasında da bu Pinochetdə olmuşdu belə bir dəfə, o hakimiyyətə gələn kimi bütün nə qədər əks düşünənlər var idi, 10 minlərlə insanı yığmışdı stadiona, orada güllələmişdilər və bir çoxunu izi toz dengi qədər də yoxdu. Belə, əgər siz onu da eləmək istəyirsinizsə, daha bizim Yeni Azərbaycan Partiyasına heç bir sözümüz yoxdur. Nə deyə bilərik?
Yəni hər halda yəni amma ağlınıza gəlmir təşəkkür eləyəsiniz hələ azadlıqda olduğunuza görə.
Vallahi azadlıqda biz onsuz da azadlıqdayıq. Yəni burada sadəcə mən hesab edirəm ki, mənim müdafiə elədiyim o siyasi məhbus İlqar Məmmədovdan tutmuş Zahir Qurbanlısına kimi, 2-3 Təmzadəsinə kimi hamısı azadlıqdılar. İnsanlıq sərbəstlikləri əllərindən alınıb. O da ki çöldə qal, haycərdə qal, eyni bir situasiyadır. Eyni bir situasiyadır, ölkə azad deyil genel olaraq. Nəyə görə təşəkkür etməyimi də, valla mən bugün ironi hissim çox da belə oyanıq deyil.
Aydındır, amma yəni əslində bunun da bir bu argumenti Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrindən eşitmək bir. Bəlkə, amma bir də Avropalılar hərdən deyirlər ki, bəs necə olur siz hələ nəsə yazırsınız belə. Deyirlər bunda.
Bəlkə o bir qayda var. Həbsdən çıxmaq üçün ərizə yazırlar, müraciət edirlər, təşəkkür. Bəlkə biz də bir müraciət yazaq ki, bizi tutmağınıza görə sizə təşəkkür edirik.
Amma eyni zamanda
Amma əxlaqsız yanaşmalıdır. Çox əxlaq. Əgər bunu elə bilərsən,
onu bu mövzunu müzakirə eləməyə dəyməz.
Çox, nə deyəni ki, yəni biz niyə həbs olunmamışıq? Sələsiz, deməli, hər şey qayda. Bəs o həbs olunanlar nədir? Stəkanın dolu tərəfinə niyə baxırsınız? Boş tərəfinə də baxın. Stəkanın boş tərəfi də var axı. Biz boş tərəfinə görə tənqid edirik. Biz demirik ki, məsələn, olmayan şeyi biz demirik axı. Biz olan şeylərdən danışırıq. O, üzr istəyirəm, belə bir fəlsələ şey var, hələ Konfutsdən gəlir, deyir, olmayan otaqda pişi, qaralıb qara pişi göstərmək çətində əsasən orada yoxdur. Olmayan şeyi sübut eləmək olmur, olan şeyi sübut eləmək olur.
Və qaydaq siyasi məhbus məruzəçisi məsələsinə nə dərəcədə faydası ola bilər sizin fikrinizcə bu məsələnin siyasi məhbus probleminin çözümünə?
Faydalı ola bilər. Yəni, Ştrasser təcrübəsindən göstərdi ki, insanlarda bir stimul yarandı. Xüsusilə də siyasi məhbus ailələrində. Məsələn, Azərbaycanın bütün bölgəsində günahsız həbs olan insanlar Ştrasserə heç Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin xəbəri olmadan birbaşa özləri müraciət edirlər. Bəzən Ştrasser bizə məlumat göndərir ki, filan rayonda filan kəs həbs olunub. Araşdırın, görün, o siyasi məhbusdur, yoxsa yox. Yəni, bu çox yaxşı ola bilər və Azərbaycanda ilk dəfən olaraq Ştrasserin bir ildə 24 siyasi məhbus məhz Ştrasserin səyi nəticəsində azadlığa buraxıldı. Yadınızdadırsa 2002 aprel hadisələri ərəfəsində. Məhz Ştrasserin o sənədinə görə Azərbaycan hakimiyyəti heç bir yay aylarında, heç bir əlamətdə gün olmaya fərmanı imzaladı və xeyli siyasi məhbusu azadlığa buraxdı. Ona görə də çox əhəmiyyətlidir. Mənə elə gəlir ki, yəni bu vacibdir.
Amma indi yeni təyin olunacaq məruzəçinin də qarşısında çox çətin bir vəzifə durur. 3 siyahı var ortalıqda. Birini Leyla Yunus hazırlayıb, orada 140 nəfər məhbus var. Birini yenilənmiş siyahını Rəsul Cəfərov və onun və birini ondan artıq təşkilat təqdim ediblər. Orada 81 nəfərin adı var və bir də 29 nəfərin adı olan bir başqa siyahı var. İndi bu məruzəçi hansı rəqəmə inanmalıdır?
Burada bir şey əlavə edeyim. Bu siyahın əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bilirsiniz, Azərbaycanla bağlı bu siyasi məhbus siyasi ilk dəfə biz Avropa Şurasına girərkən tətbiq olunub siyahı. Bu siyahı Azərbaycan hökuməti qarşısında qoyulan konkret öhdəlikdir ki, bu şəxslər azad olmalıdır. Bu artıq öhdəlikdir. Konkret olaraq hüquqi bir öhdəlikdir. O baxımdan siyahının hazırlanması çox önəmlidir. O ki qaldı, mən orada ən problemlisindən yanlışmaq istəyirəm. Çünki Rəsul bəylə Leyla xanımın hər ikisindən təmaslarım göstərdi ki, onların siyasındakı ciddi fərq nədən ibarətdir. Leyla xanımın siyasındakı elə şəxslər var ki, biz də onları tanımırıq. Onlar uzun 90-ların əvvəllərindən siyasi məhbus kateqoriyasını düşür ki, yəni müasir Rəsul Cəfərov belə onların kimliyini, keyslərin nədən ibarət olmasını bilmir. Yəni o fərq oradan gəlir. Yəni bu problem xatırlayırsınız, hələ biz 2001-də Avropa Şurasına girəndə də var idi. Leyla xanımın siyasi çox geniş idi. O zamanda hətta Leyla xanımın siyasına bildiyim qədərinə el adamları var ki, Avropa Şurasının məsələsinə baxıb keçmir bu kaşlar. Onlar keçmir. Amma Leyla xanım israrlıcasına öz siyasının üzərində durur, həmin şəxsləri hələ də siyasi məhbus sayır. Burada məncə problemli məsələ sabotaj, ən ciddi sabotaj o ən qısa 28 nəfər idi də. Zəfərli siyahını hazırlayan insan, hüquq müdafiəçiləridir. Məncə onların konkret olaraq funksiyası bu halda sabotajdır. Konkret sabotajdır. Mənim fikrimcə siyasi məhbuslar həmən şəxslərin hüquq müdafiəçi kimi fəaliyyətinə onlara yardım etməsini imtina eləməlidirlər. Adamları bu mövzuda spekulyasiya edib, kimisə mənafiə üçün spekulyasiya edib problem yaratmasından kənarda qoymalı. Çünki əgər doğrudan həmən şəxs hüquq müdafiəsinə müraciət edə bilirsə ki, biz sizin siyahınızda olmaq istəmirik, siz bizim hüquqlarımızın müdafiəsində məşğul olmayın. Bitti. Həmən şəxslər nə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına gedə bilərlər, nə hakimiyyətlə boş-boş əf danışıqlarından söhbət gedə bilər, cəmiyyətə nə boş-boş bəyanatlar verə bilərlər ki, hansı ki özünü doğrultmur və hətta spekulativ şəkildə kimlərisə imzalamağa məcbur eləyə bilərlər. Yəni, bütün bunlar hamısı bitər. Ortada ciddi şəkildə, yəni ciddi bir-birindən fərqlənməyən Leyla xanım deyəcəm ki, bu 130-140 deyil, 130 neçədir sən?
Buraxılan olub.
Buraxılanlar da olub, Leyla xanım onu da nəzərə alsaq, vaxtdə 120 neçəyə düşəcək bu say. 120 neçə ilə artıq 100-ə yaxındır, Rəsul Zəfər adı mən verim 100-ə yaxındır artıq siyahı. Bunlar çox yaxın siyahlardır, dediyim fərq. O keçmişdən qalan işlər, keyslərlə bağlıdır. Onlar iki siyahı kifayət qədər razılaşdırılıb, orta bir siyahı ortaya qoymaq olar.
Bir də ki, siyahını, yəni Ştrasser nümunəsi var, Ştrasser özü siyahı hazırladı. Yəni 89 nəfər özü hazırlamışdı o siyahını. Yeni məruzəçi də bu məhbusları götürüb kriteriyalara uyğun özü.
Mən sizə bir şey deyim. Bax, həmin 28 nəfəri siyahı hazırlayan hüquq müdafiəçiləri mən buradan müraciət edirəm. O 28 nəfəri siyahıda olanların ən azı bir 10 nəfər, ona yaxınına mən müdafiə eləmişəm. Ona yaxının işini, mən keysini mən bilirəm. Məndən nə vaxt hansı sənə tələb eləmişsiniz ki, bu işin bunların siyasi məhbus olmasını mənimək üçün? Haca məndən bir material, subut tələb eləmişsiniz, rəy almışsınız ki, bunların işlərinin siyasi xarakterli olması üçün bir hesabat hazırlamışsınız. Mən bilirəm ki, Rəsul Cəfərova mən belə bir rəy belə vermişəm. Hətta o vaxtda sizdə də siyasi sizdə də SMT, onlara da vermişəm. Leyla xanıma vermişəm. Daima rəylər yazmışam. Hesabatlar yazmışam heçlərlə bağlı onlar üçün. Bax, həmin şəxslər məndən hesabat almayıblar, amma mənim müdafiə elədiyim 10 nəfərin adları onların siyahısındadır. Ya bu siyahı etiraf eləməlidirlər ki, özlərinin proizvol belə rusca ifadə eləsək, təxəyyüllər nəticəsində hazırlanıb. Yəni onlar
işlərlə tanış olmurlar.
Tanış olmayıblar. Açıq. Məndən al, vəkildən almalılar. Deyir özləri içəridədirsə məndən almalılar. Keyslər bütün partiyalar məndədir.
Aydındır. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə qeyd edib ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında prezident İlham Əliyevə siyasi məhbuslarla bağlı sual verənlər ondan üzr istəyəcəklər. O deyib ki, onlar həmin deputatlar Azərbaycan haqda məlumatsızdırlar. Sitat, orada praktika belədir ki, hər bir ölkənin nümayəndəsi digərinə yaxınlaşıb sual verməsini xahiş edə bilər. Cənab prezident heç bir sualın cavabından gəlmədi. Çox təcrübəli, millətin real vəziyyətində lideri kimi suallara açıq cavab verdi. Prezident Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı kateqoriya olmadığını bəyan etdi. Bu, həqiqətən də belədir. Azərbaycanda əqidəsinə və siyasi fəaliyyətinə görə heç kəs həbsdə deyil. Müəyyən qeydlər var ki, onlar yalandan adlar hallandırırlar. Bu insanlar isə əqidələrinə görə yox, konkret cinayət əməllərinə görə məsuliyyətə cəlb olunublar. Bu baxımdan cənab prezidentə qarşı verilən sualların bir hissəsi provokasiya xarakterli idi. Həmin sualı verənlər ölkəmizə səfərləri zamanı etdikləri hərəkətə görə prezidentdən üzr istəyəcəklər. Aydın Mirzəzadə bu fikirləri
söyləyib. İlham Əliyevə ən sərt sual verən İrlandiya deputat elə may ayında Azərbaycanda idi. Kifayət qədər də görüşlər keçirib və məlumatlı insandır. Yəni o Azərbaycanda hətta 10 il bundan da qabaq. Yəni kifayət qədər Azərbaycanı tanıyan bir adamdır.
Cənab McNamara üzr istəyirəm. Berlindəki görüş tədbirlərdən birində çıxışı zamanı demişdi ki, ona Azərbaycan lobbistləri müraciət edib Azərbaycana səfər etməyə dəvət etmişdilər və o mən Azərbaycanı yaxşı tanıyıram vaxtilə ATƏT-in insan haqları üzrə eksperti kimi orada səfər etmişəm deyəndən sonra o səfər dəvəti insan haqları sözünü deyir işlədəndən sonra səfər dəvəti aktuallığını itirdi McNamara belə demişdi son yarım dəqiqəmiz qalır
valla bu münasibətə ancaq bir uğra demək qalır başqa bir münasibət bildirməyə də ehtiyacı yoxdur
İlham Əliyev Strasburqda çıxış etdiyi zaman Azərbaycanlı deputatlar bu çıxışı alqışlarla qarşılayırdılar və Aşbaq prezidentinin Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə bağlı da bir iradə oldu dedi ki sizin nümayəndə heyətində ancaq kişilərdir belə bir fikir söylədi lap əvvəldə Beləcə, əziz dinləyicilər, Azərbaycanda Azərbaycan deputatları arasında gender balansı da bir ayrı mövzudur. Vaxtımız olanda onu da müzakirə edərik. Təşəkkür edirik. Növbədə xəbər saatıdır.